Я уявляв його собі старішим, стриманішим. Спустившись з пагорка, він якийсь час кружляв у заростях навколо галявини, шукав, чи нема поблизу ще одної такої брили. Бачите, він тут один-єдиний. То як він у біса тут опинився, га? Він звертався до нас, мов до колег, по археологічній експедиції. Потім сів на коня і поскакав до стайні. Тільки-но він зник з очей, десятник сперся на лопату, зняв картуза й утер рукою з лоба піт. «Господи Ісусе, Пресвята Діво Богородице!» – сказав він. Ми посідали на брилі. Але незабаром до нас приєдналося ще двоє копачів, що їх Беннет зігнав з насиджених місць, і ми в шістьох, поскидавши сорочки, заходили з кирками і лопатами відкопувати величезну каменюку. Коли б якийсь випадковий перехожий побачив нас за цією роботою, то певно вирішив би, що беремо якусь дуже серйозну справу. Хіба ж можуть шестеро чоловік працювати в поті чола над чимось несерйозним? Я був готовий зненавидіти Беннета з першого погляду. Та виявилося, що він божевільний. А що я міг протиставити його божевіллю, його шаленій енергії, скаженим вогникам у його очах? Він був вільний у своїх діях. Ось які вони, вільні люди. Їхня свобода засліплює і придушує всіх. Я не хотів думати про те, що він робив з Кларою. Я й гадки не мав, що він здатен плекати до неї людські почуття. Все, що я знав про нього, про його вілу, його володіння, його приватний поїзд і приватного поета, не підготувало мене до зустрічі із цією знеособленою силою, якій дозволено геть усе. До вечора ми відкопали брило з одного боку до самого низу. Вона сиділа тепер у глибокій ямі, дно якої було викладене кількома меншими каменюками. Важила вона, певно, кілька тонн. Повертаючись з роботи, ми зупинилися перед вілою і доповіли про це. Вислухавши нас зі свого ганку, Беннет радісно сказав: «Ми викопаємо її геть усю, хлопці, а тоді подивимося, чи є на ній позначки. Я хочу побачити, чи є на ній позначки». Певно, дивлячись на брудні, спітнілі обличчя робітників, він помітив на одному з них щось схоже на невіру. «Слухай, Джо», – звернувся він до мене, – «я бачу, ти вважаєш, що це просто каменюка, так?» Приголомшений тим, що він знає, як мене звуть, я навіть не спромігся відповісти. «Ходімо зі мною, я покажу тобі щось». І він увійшов до будинку. Хтось із робітників зняв кирку з мого плеча, хтось інший тихо засміявся. Слідом за Беннетом я ввійшов до холу, проминув сходи з розполовинених колод і опинився у вітальні. На стелі вітальні мінились відблиски поверхні озера, але підлогу вкривала тінь. В одному кутку на столі лежала книжка з контурними зображеннями до історичних кам'яних пам'яток. На всіх рисунках одна велика брила стояла на трьох-чотирьох менших. «Бачиш, – сказав він, – я не такий божевільний, як ти гадаєш. Ці так звані мегаліти або дольмени доісторичні люди ставили на могилах своїх вождів». Він став походжати по кімнаті, читаючи мені лекцію про поховальні обряди стародавніх індіанських племен, що населяли колись територію Нової Англії. Він порівнював їх з обрядами племен, що населяли Західну пустелю. Тепер у приміщенні він видавався мені старішим. Так само жвавий і рухливий, але голос звучав хрипкувато, як у старої людини. Я стояв у своїй брудній темно-зеленій робі, думаючи, як я виберуся звідси. Його лекцію урвала покоївка, що ввійшла з телефоном, за яким тягнувся шнур. Коли вона наблизилась до старого, він зняв трубку, а вона завмерла, тримаючи апарат на долоні. «Слухаю», – сказав він, і знову став кружляти по вітальні, а покоївка в світло-зеленій уніформі невідступно ходила за ним, раз у раз підтягаючи шнур, щоб він не чіплявся за меблі. Беннету доповідали про щось. Він коротко запитував: «Скільки? Коли?» і вислуховував довгі відповіді. Я дивився у вікно, що займало цілу стіну. В надвечірніх тінях озеро набувало яскраво-синього кольору. На терасі жінка ставила у вазу квіти. Я зрозумів, що дивлюся на Лусінду Бейлі Беннет, уславлену льотчицю. «Ти часом не вмієш фотографувати?» Телефон уже винесли, і Беннет звертався до мене. Я маю тут усю потрібну апаратуру, але користуватися нею так і не навчився. Треба було б зробити знімки розкопок і послати їх кому-небудь на консультацію. Ні, я на фотоапаратах не знаюся. Я гадав, ти хлопець метикований. Ну, та однаково, я хотів подивитися на тебе, з'ясувати, чи ти залишишся в мене постійно. Ну, то як? Залишаєшся? Це ви про роботу? – спитав я. А тож, ти хотів би найнятись? Я ковтнув повітря і відповів – ні. Ні? Схоже було, що моя відповідь насмішила його. Я не міг би тут жити, – сказав я, – таке життя не для мене. Він голосно засміявся. Ти ж ніби непогано пристосувався до нього. Я чув, ти тут почував себе як удома. Щось за вікном відвернуло його увагу. Він вийшов на терасу, причинивши за собою двері, і почав гукати до когось, хто стояв далеко унизу, біля елінгу. Всі мої м'язи були напружені, пальці, стиснені в кулаки, я спробував розслабитися.